Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-22 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxatan kololeessa 31 bara 2017 moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaalannee gammadaati.
Kasuma sannagaan suuraa alaa keessa oduu sanitti miti gaafatamaan paartii mormituu keenya Raayilaa Odiingaa akka deeggartootii isa hiriira bahaniitiin filannoo pirezidaantummaa tana morman itti dhaamatee gaafachuu jirallee mata oduu keessaa tokko.
Obbo Baqqalaa Garbaa akka hiikamaniif manni murtii ajajuus manni hidhaa Qilinxoo gaaffii biraa dhiyeessuu isaatiin gadhiisuu dideeraa oduu booda gabaasa qabna. Sababa walitti bu'iinsa daangaatiin walqabatee Oromoota bulchiisa naannoo Somaalee irraa godaanan godina Shawaa Magaalaa Gincii keessa jiru isaan waliin gaaffiif deebii gaggeeffame qabna. Lammiiwwan Kaameruun kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan warra afaan Faransaayii dubbatan irraa loogit nurratti gaggeeffamaa jechuudhaan baqataa jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Oromoota bulchiisa naannoo aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Dhaggeeffattoota keenya amma oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Akka bulchooti paartii Meeyyadii fi Samaayaawwii jedhanitti miilooti isaanii uummata wal'aba naannoo Bunoo Baddalleetii baqate laalanii qarqaaruuf achi dhaqanii jennaan dhowwane. Bulchiinsi immoo jari kun dhufaatiin dhaamanne xalayallee naannoon fidanne tanaaf dhowwane. Iskindiritti erge Tujube.
Hoogganoonni paartii mormituu Meeyyadii fi Samaayaawwii gara dhiyeenya walitti bu'iinsi keessatti uumame naannoo Bunoo Baddalleetti kan imalan dilbata darbe ture. Imalli isaaniis kanneen qeerraa buqqaaniif miidhaan irra ga'e daawwachuu akkasumas gargaarsa akkamii akka kennan murteessuuf akka ta'e bulchoonni kun dubbataniiru. Bunoo Baddalleerraa utuu deebi'aa jiranii kan Iskandir bilbilaan argatee dubbise barreessaa Meeyyadiif itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Adaanee Xilaahuun akeekii imala isaanii kan hin milkoofne ta'uu dubbatan.
ቀደም ሲል ያው ከአባሎቻችንም ከህዝቡም የደረሱን በጣም በርካታ ጥቆማዎች አሉ።
ከነድሮ ምሴንሶ ተከኛፍ ኡመተ ብራ ሚጣፍ ወልት ቡይሰ ዴኛ ላልጅሱን ኦዴፈኖ ሄዱን ኑቀቀበጅራ አኩመ ከናን በከሰነት ተርገምነ ሐለሳ ቆረነ ለሚወን ኢትዮጵያ ቢዮት ያላጅራን ከነን ቢዮፊ ጃልተን ወሊ መርያነ ዮጥቃቴ ነሞቱ መገንደ ተኩሌ ዴብስነ ኢጃሩፍ መያዲ ሰማያዊ ወሊንታኔ ወጅቹ ፊያዳ ቱሬ ኡመትቻ ሐሶፍሲስነ ማል አከሳን በርባች ሱጋፈነ ጀርሞ ማለቀ ኢርገኒ መነ ኢጃሩስ ሐተው ገርጋርሰ ከብሮ ጎቹ ፊያነ ሶቾ አቱሬ ገሩ ኢምልኩፍነ የጀራን Maaliif akka dhorkaman obbo Adaaneen innaa dubbatan bulchaan zoonichaa eeyyama seeraa of harkaa waan qabnuuf guyyaa sa'a torba irratti deebi'aa nuun jedhanii hamma galgala sa'a afuritti waajjira keessaa badee achi oollee sa'a afuriif walakkaatti dhufanii naannoorraa gaafadheen aanaa biraatti deemaa waan jira irran deebi'a. Naannoo irraa gaafadheen deebisaniif kennaa an ofii koo aanaa biratti socho'aa waanan jiruuf hojii kabiroorran jiraa nuun jedhanii jedhaniiru. Waajjira kominikeeshinii gaafadhaa nuun jennaan jarri isinii hin eeyyamne nuun jedhan Finfinneetti deebi'aa jirraa jedhan obbo Adaaneen. Gara Bunoo Baddalleetti tu hin socho'in dura aangawaa zoonichaa waliin dubbattanii yoo ta'e garuu gaafatamanii waliin akka hin dubbatin ibsan. Xalayaa paartii keenyaa kan seeraa qabannee waan jirruuf gargaarsa uummataaf kennina waan ta'eef gaafachuun nurraan eegamuu jedhan. Bulchaan Bunoo Baddallee garuu imalli paartii isaanii lamaanii kan hin milkaa'in hafeef dadhabina isaaniirraan kan ka'e jedhan. Bulchaa kataan obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti paartileen kun xalayaa mootummaa naannoo Oromiyaa biraa barreeffame fiduuf isaan irra ture jedhan. Obbo Shaafiin akka jedhanitti qaamni kamiyyuu gargaarsa kan kennu yoo jiraate haala isaa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaa jira waan ta'eef isa waliin hojjenna jedhaniiru. Bilbilanii mootummaa Oromiyaa akka gaafatan itti himnee jirra garuu waan gaafatan hin fakkaatu jedhan. Walitti bu'iinsa Bunoo Baddallee keessatti dhiyeenyi uumame lubbuun namaa baduun ni yaadatama. Kanneen kanaan wal qabate namoonni shakkaman 245 to'annaa jala ooluun isaanii ibsameera.
Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta filannoo presidentummaa mo'ate gammachuutiira. Itti gaafatamaan paartii mormitu Raila Odinga ammoo tonini waan filannoo jedhanii afaan guutanii dubbatanii miti ummati isaaniitiin hiriiraaf qopheessaa jedhe. Tan tolchuuf ammoo akka Odingaan jedhutti paartiin isaa horgumii yaammatteetiin mirguufi qopheeffachuu jirti yookaan ammoo falmachuufi jirti. Paartiin Odinga akkinnaara televizyiinii biyyisaa irratti jedhetti mala jireenya mootummaa isaa laaffisa hiriira uummata karaa baasuuf qophii jira. Taatullee dubbii tana mana murtiitti olii yennaa hin jenne Odingaan filannoo Kenyaataan jechuun filannoo nama miliyoona 7,500,000 baay'ee filatee jedhan tana harka 98%tiin moo'e. Akka boordiin filannoo Kenyaa jettutti filannoo tana nama harka 39%tti filate filannoo qara ta'anii seer filannoo hin guunnee jedhaniitiin irra deebisan. Kaameruun keessa sanyiin biyyi Jarmanii, Biriitish fi Faransaay 10,000 baqaaf qophii jira. Dameen baqataa tokkummaa mootummoota nama 40,000 caalu kana Naayijeeriyaa qubsiisuuf faluu jirti. Godini Kaameruun ammaantan nami keessa baqachuuf yaa'u jiru kun agee guddaan ka Kaameruun naannoo afaan Faransaa keessatti dubbatan waldhabjarii abbaa biyyaatii fi warri kaan ka durii itti qubatan waldhabetti ammatan fiduu jira. Kaameruun durii Jarmaniitti bulchaa ba'e sunumgula nami biyya alaa hedduulleen itti dhufe. Liisaa Shilaayinitti oduu tana nu erge Jeniiva erge tujube.
Lammiiwwan Kaameruun kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan irra doorsise erga ga'ee booda kanneen 1,000 ta'an gara Naayijeeriyaa kibba gama bahaatti baqachuu isaanii jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Dubbihimaan UNHCR Baabar Baaloch raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu lakkoofsi kun ol ka'aa deema yaaddoon jedhu jiraachuusaaf lakkoofsa baqattootaa dabalaa deemu kanaaf gargaarsa gochuuf qopheen itti fufuusaa dubbatan.
UNHCR is working with the Nigerian authorities readying assistance for at least
UNHCR yookaan dhaabii baqataa qarqaaru mootummaa Naayijeeriyaa waliin ta'ee hin uummata 40,000 kan qarqaaruuf keessumatti uummata Kaameruun kan qarqaaruuf qophii jira. Isuma kunuun diqqaateeyyuu jedhan nami 40,000 caalaayyuu achi baqachuu danda'a jedhu warri keessa beeku.
Mormiin lubbuu galaafate Kaameruun keessatti kan ka'e waggaa tokko dura ennaa aangawoonni hawaasaa irra jireessi afaan Faransaay dubbatu kanneen afaan Ingiliffaa dubbatan moggaatti qoodanitti ture. Haalli Kaameruun keessaa hammaataa deeme jalqaba baatii kana yoo xiqqaate namoonni 8 naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan keessatti loltootaan itti dhukaafamuun ajjeefaman. Abaaloch akka jedhanitti UNHCR'f aangawoonni Naayijeeriyaa lammiiwwan Kaameruun kanneen 2,000 ta'aniif naannolee adda addaa irraa baqatan galmeessaniiru. Kanneen 3,000 ta'an immoo nyaataaf gargaarsa argachuuf jecha galmeeffamuuf eeggataa jiran. Hojjettoonni jaarmiichaallee namoonni itti dabalaa tarii bosona gama Kaameruun jiru qaxxaamuruuf utuu yaalanii achitti danqamanii jiru jechuudhaan dubbi himaan UNHCR Baalochiin ibsaniiru.
Taamsa qasuu hojjetan tun raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa bulchiinsa pirezidaantii Tiraampii fi mootummaa Raashiyaa gaaf filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa waan waliin qabaatan qorachaa baay'aanii miilota Tiraamp keessa nama haga tokko qaqqabuu jira hidhuu jiralle. Jara wayinii himatan keessa tokko George Padapolos gorsa pirezidaantii ta'ee hojjechaa ba'e. Tiraamp nama kanaan duri guddoo nama jajjabaa jedhee faarsee amma ammoo nama dhara jedheetiin balleessatti muruu jira. Taatullee qorachuu jiran jara kanallee ta'e waan bulchiinsa Ameerikaatii fi Raashiyaan waliin qaban. Raashiyaan ganda biro keessa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa borchuuf akka dhaabii FBI jedhutti odeeffannoo Ameerikaa tadhara 1,800 taatu feesbuukii irratti baafte. Odeeffannoo tana nama 1,126,000 argate. Tana ammoo nama ganda lama keessa barreessanii feesbuukii irra baasan. Abbootiin alangaa addaa dhaabaa Twitter, Facebook, Google ifaati waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa irratti keessumattuu bara 2016 hojjette saniiti Ameerikaatti diideessanii himuuf qophii jiranii tana marroo sadii kongireesii deddeebi'anii himuuf qophaa'u jiran. Pirezidaantiin Kaatooloniyaa naannoo Ispeenirraa cittuuf murteeffatee kadhiyoo tana mootummaa fi mootummaa isaa irraa gargalchan kan Chaarles Poodugeelii imaltuuf Beeljiyem jira taatullee achitti baqachuuf achi hin dandeenye jedha. Abbootiin alangaa addaa Ispeen ammoo Chaarlesii fi miilotii isaa biyyi gargalchuuf biyyi waliin borchuuf jedhaniitiin himachuu jiranii tanaaf himachuu jiranillee oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itti aanaa dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoo kata'an Obbo Baqqalaa Garbaa wabii qarshii 30,000 akka hidhaadhaa ba'an manni murtii federaalaa kan waliigalaa kaleessa murteessuun isaa ni yaadatama. Garuu manni hidhaa Qilinxoo gaaffii kaaseen har'a iyyuu Obbo Baqqalaan hin gadhiifamin jiru. Abukaatoof maatii Obbo Baqqalaa dhaqqabuuf carraaqqiin goone hin milkoofne dhumarratti paartii Kongiresa Federaalaa Oromoo irraa Obbo Mulaatuu Gammachuu haala har'aa akka nu ibsan gaafadheera kunoo.
Akkuma kaleessa Manni murti olana da murte setti waraka waranti sajera mufranle mana hidara isa kilinto jiru da kameture kalesa saati bodde wanta tayfi prosesi gochu indande borganama hinati kota borganama idani akko sanjerani araganama yamuda kamejedu galmeninni ittini hidamefi inne manni murti olana da nu erge to kwantintane fi kanada wanga fannufi amma hiku indende nyu gara mana murti olana sa kana murte set achitinu ega edani demame
asirratti galmeni sambar badan sakame ni manni murti erge sakam
bakalani kanennittini dura hidame isa shororkesa isa jeru da galmen shororkesa sana kesa mobilise ergi be bodde amma yakka idileti wanta tayfi kanan gafachi saje de murto kennera kanan dura manni murti ni wadanan yakka idile ergi tayeti mirgawabi argachu indandawu yedani it murte sani jennan isa kana oliyete solanaatti gefame manni murti olana da kale sai galme sananiti bakalen mirgawabi sa e gamu isa gubbajira amma kabe ha bowede murti kenne
manni damo galme sanan fuddu kan shoror kamaleje
manni galme mo isan namai tini mirgi sa ha e gamu jede kana indeku manni murti in olanani kana na barre semalehin basu jede amma kana bodde harra gaddacho gubbati da kani worri kana murte san abba murti da iddo sanati dia tani kilinto da kan bakka bufi namni da ke achitti jennan abba murti da tae kuni ininni jalkaba itin kasasame gara kana tijijira mera amma ni shororke sautun taini idille ran ganga fata mera kana tifi galme kesan kesa jirati kanuman hika yedeken
harra
amma inni bakabuani mana hida kelinto da warakar masana burate no kanani ninnu yo isa durati nu barre fami malek isa kanani samma manni murti olana kuni nu barre sen hiku indande nyedani debi kilanna afkanavi kota edani amma mon dagara mo kelinto da kave kelinto ya muga meru mo barre sani mo kenani mo mana murti lidata sa duritti murte setti debi sani tala barre sani
la fa sharor ke summan jal qabdi atet
achite amma ga dubinsa humna kenya olte wanti dandam wabka tonni borganama kaani ammas moyenno mana murti olana da kudamale falankamu ega kun kanin argisisu serri biyana kesa mana murti utun tain mana ida jirantu olantuma kabu nammi bau indandau olantuman seras inkabajamu serisi injiru jochutu danda makana rakina kasiti kanu mudate
asirato bomulatu wabi karshi kuma soddomana baan jedaniru sasana matin kapsi sera
kabame undumtu dumeti kana bodde damini kana sankadisa jedame himame
kana famma bukatonni bor devi ani yachu demu jachu
amma dakkarat godame bor moda kana iyetani hidada basu indide mana hidatu nudide yinu maiya to amma danda mutega amma kana gidduttu antaru fu imbenno ega waka yoni tikadanna
murti manni murti kenne manni hidadi dun danda
akka sere biya kana atti manni hida mana murti jala jira yamu manni murti hidi edu hinida hike mueru hinika male anini kunjeru samu manni murti da murtese yo sere tai amma garu sere ola antumma da himbadenne nu yenne iya jiru kana sabi kan baruni sa gubba jiru akuma jirutti sabi bausati biji kunundum tu itigamadera amma garu baye rakira kesa jira rakina biyana kesa jiru ga kun kan talakisi suda jechuda
obbo mulatu gamachu devina latani galatoma
galatoma
biya magalgala kesa sa alamar daqiqa 44 nubramo wala kesa guyar darbe sa tokof daqiqa 44 gerar sakanan sa ganta fetichen
ya papiti dadi ko yan me ko ana boi dese na kana na kana gupta tabata barotule kamali kapane kwara dali kapane kwara dali animalam bodare manam bochu nidere kai manam bochu nidere bishani maka kupe barnigar bulagate barnigar bulagate barnigar bulagate nilame tiya jolle nijolle banero nijolle banero
gabaabinne yeroo as irratti dhaabuuf dirqamne irraa Geetaachoo Hayila Maariyaam hedduu galateeffanna. Sababa walitti bu'iinsa daangaa walqabatee Oromoota bulchiisa naannoo Somaalee godaanan Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa qubatanii jiran godinni Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii tokko daa'ima gidduu kanaa achitti dhalate dabalatee namoota 79tu magaazina Ededisaas ta'e bantiinsaa qorqorroo irraa ijaarame keessa qubsiifame. Kanneen keessaa tokko dubartii ulfaa baatii 9 garaa qabdu. Abbaa warraaf ijoollee 3 waliin jijjigaa irraa ari'amtee achi jirti. Hawaasni naannoo Gincii dubartii kana maatii ishee wajjin mana kireeffatanii nagaan deesseetti. Tigisti Gammee maatii kanaafi kora tola ooltotaa tajaajila kennaa jiranii dubbiftee jirti. Tigist.
Adde Dirbeen dhabu haadha maatii haadha qeheeti jijjigaa keessatti. Abbaan manaa ishii obbo Gaaddisaa Mul'ataa ogeessa beekamaa kontiraata fuudhee mana ijaaru. Isheen immoo kuduraa fi fudura daldalti. Jireenya isaanii keessatti ijoolleedhaa fi qabeenya horataniiru. Adde Dirbeen ulfa 9 qabatte. Daa'ima isaanii 4ffaa eeggachaati. Dhiheenya kana immoo mana viillaa ijaaran eebbisiisanii gammachuudhaan odoo jiranuu waan abjuudhaan arguuf feene isaan quunname. Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaatti dirqamaan baafaman keessa tokko fulbaana 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa dura mana isaanii magaalaa jijjigaa keessatti argamutti oduma taa'anuu namni 2 qawwee hidhatan olitti seenan. Seenanis obbo Gaaddisaa fudhatanii ba'an.
Isa qabanii fuudhanii ba'anii addunyaa sana biraa fuudhanii ijoollee koo bakka ijoollee koo akka mala rukutanii jedhetan fuudhee qullaadhuma koo amaara jira isaan itti naqeennaan akkana garagalee waallee mana keessa waan tokko nan fuudhee naan ol garagalu olumnatti nam'an ba'ee kootti naan jira animmoo ijoollee koo natti baasuufan ka'e.
Haala saniin abbaa warraatiif haadha warraa konkolaataa adda addaatti fe'anii deeman ijoollee isaanii umurii 11, 9, 4, 3 ollaa biratti hafan. Booda warri ollaa sun iyyaafatanii kaampii leenjii poolisii achuma magaalaa jijjigaa keessa jiruu fi Oromoonni 100 lakkaawwaman itti oggoramaa turan geessaniif ijoollee san. Maatiin kun ijoollee ofii arguu isaaniiti amma tokko. Hafuura baafatanis haala achi keessa ture garuu hammaata ture naan jedhan.
Qalleen nu fixee ijoolleen illee akka ba'anii jennee bakka ammasii ganama nu baasanii jimaata sa'a 6 nu fe'an.
Meeka cinqii keessa jirtaa guyyaan kee gaheera dhala gahaa jirtaa ijoollee xixiqqoo qabdaa maaltu sitti dhagahame.
Kennaan achi ba'ummoo bakka namtee fayyinan jibbee yootoo wanti akka rabbiitti achitti nama mul'atu daandii gubbaa irratti waa meeqa ta'ee dhalee ani rabbi fideetuma siin naga'ee amma uummata cinqii kanaa rabbi haa ta'u lammas rabbi naa dhaabatee dhufee isaan harka galee erga dhufee immoo isaan harka galee waan tokko rakkinan qabu.
Bakki itti qubsiifaman godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii ganda duwwaa tokko keessa konteenarii gidaarri isaas gubbaa isaas qorqoorroodhaan ijaarame keessa. Akka koreen yeroodhaaf dhaabbatee fi namoota kana gargaaraa jiru natti himetti dhaabbata Save the Children'tu dur ijaare konteenarii kana. Waajjirichi gara amboo erga jijjiirame booda bulchiinsaa dabarsee deeme waan dhalageecheef Adde Dirbeen jiraattonni naannoo magaalaa Gincii qarshii walitti buusanii fi mana kireeffataniif.
Biyya tokko taa'etan dhalee amma argan dhalee isaan amma gargaara naa godha. Irratti galan naa ga'uu nan ganne dangaa fadhiisuutis.
Daa'imni jajjabaate eenyu jettaniin?
Falmataadha.
Falmataan erga dhalatee reefu ji'an guunne akka obbolaasaa qe'ee warrasaa arguu hin dandeenye. Ta'us garuu akka warri isaa jedhanitti uummata naannoo Ginciitii tiyaatolu mana gidaanni fi gubbaasaa qorqoorroodhaan ijaarame konteenarii san keessa bahee haala wayyaa keessa jiraachuu danda'eera. Adde dirbeeni fi obbo Gaaddisaan qabeenya ollaa manaa fi qe'ee oggoota 19 ijaaran dhiisanii bahaniiru. Tilmaamni qabeenya isaanii bulchiinsas beeksifatan gara qarshii miliyoona 2 akka ta'u dubbatan. Haalli nageenya ufooyyee garas deebi'uu iyyaadanii laata. Adde dirbe.
An lammata garatti deebee garagalee ilaalan jedhee nasabu garin kootu. Ijoollee koo rabbi kan nagaannaa fidee illee nagaannan seen koo al qaqqabee ani kan hin bilaalaa rabbi galanni isaan badini. Edda dhufee biyya koo keessa qaqqabee immoo lammata cina anan deeda dhee nyaataa gara koo keessaas hin qabu mataa koo keessaas hin qabu.
Manaa kaafamanii kaampii leenjii poolisii jijjigaa keessaa achi immoo Cinaaksan achi immoo Adaamaa booda Gincii gidiraa baay'ee keessaa akka darban obbo Gaaddisaan nu yaadachiisan.
Maqaa Oromoo hundi akka boo jedhanii kaampii nutti darbee jira das. Deebi'a turistiin kennuun dafima kennaa dhabee naan jiran.
Dhaamsi nuu darbe jedhanii malee abbaa irraa darbe immoo himanii?
Inni himamne waan akka nutti himamne yookiin immoo ba'aa kan jedhu waraqaan eenyummaa nutti hin kennamne. Innaa ba'aa jedhaniiru dhaamsi nutti darbeera nuun jedhan. Eessi jedhanii fuuldura qajeelee xiqqoo gaafiitti deebifnaan uleedhaan waan rukutaniif. Eessi jedhee fuuldura qajeelee makeenaa irratti na darbatanii kan baatirii naannoo Somaaleeti kan poolisiiti. Achirraa qabalee 19 irraa ammas gara immoo kaambii masalxanyaa achitti fidanii nu naqanii jijjee laallu gaa namni lakkoofsi namaa kun mana jedheetu hin beekamu jechuudha. Hunduu Oromoodha ijoolleen xixiqqoon kun akka horiitti mar'ata namni hundi hin mar'ata beelli akkasii dheebuun akkasii guyyaa gaafa hamusiidhaa maskaramee 4 kan qabamne kana gaafa jimaata guyyaa 5 immoo sa'aatii 5 achi kan fe'amne hoollee bullee gaafa. Cinaaksan jireenya amma ammoo makiinaan nu fe'anii makkasaajii kanaan nu fe'anii nu hundeeman kana cinaaksanitti naan hundeeman kana hanga filmilii isaanii keessaa baanutti illee dhagaan akka haarbuutti nutti roobsaa jiru jechuudha.
Hawaasuma naannoo saniitu dhagaa sinitti darbata.
Naannoon hundi dhiiraaf dubartiidhaan baanii dhagaa nutti guuraa turanii akkasumatti isaanii dhaame kan rabbi akkasumatti rabsiises kana cinaaksan. Seenne jechuudha. Seenne cinaaksan irraa gara Harar Marreessaa kaambii qubannee gaafsana jechuudha.
Kun egaa Oromiyaa geechan amma?
Cinaaksan Oromiyaa irratti midhaan qabnabne nuti nama isaan irraa tarakkabu hanga simatti dhaabannee sa'aatii 7 kan dhaabbanne hanga sa'aatii 10 roobni nutti rooba beelli beela. Baala mukaa hunda seetumaa kan jedhamu kana olii gadi ijoolleedhaaf deemnee cirree kana nyaachifne cinaaksan seenne. Cinaaksan irratti ilmaan Oromoo galanni isaan isaan galcha galanni ilmaan Oromoo hin badiini cinaaksan irratti buskuutii fi maal bishaan arganne. Hanga marreessa qaqqabnitti ilmaan Oromoo kun dhaabataniituma waan qaban hunda nu darbatu makiinaa irratti. Isaan maan dhufnee nuti amma marreessaatti marreessaa bullee marreessaa guyyaa 2 hoollee bullee jechuudha.
Achitti kaa'u gaa 2 bultan amma nyaanni jira nageenyi jira ulee sodaachuu ni jiru.
Ammuma lubbuudhaan baane rabbi galateeffachaa deemna nyaata iyyuu nutti hin dhagahamu maalloon jedhan isaanillee bakka amma giddaatii hin qabne nurraa baanuun jedhan maal rakkoon jennaan kuni kaambii maskaliitii gara haanaanaa keessanitti deema haanaan keessanitti simataan hin jedhan. Achirraan booda gara Adaamaa dhufne Adaamaarraa gara godiina keessanitti deemaa fi isiniif dabarsina iyyata jedhani makiinaa noormaalii kan namni ittiin deemu kana nu dhiyeessanii makiinaa isuuf xixiqqee kanaan dhufnee ammoo seenne. Halkan gallee achi ni bulle galgala illee nu nyaachisanii ganamas nu nyaachisanii itti walii galanii gara haala haanaa keessanitti amma heekasii immoo walitti qabamnee akkuma walitti dhiyaannetti amma kan aanaa dandeenya irra qubannee jedhu ilmaan Oromoo hunda baay'ee ittiin galateeffadha galanni isaanii haa qaqqabu.
Obbo Kumaa Urgeessaa jiraattota Gincii tola ooltummaadhaan maatii waan kana qarqaaraa jiran keessaa.
Warri qaamni magaala sana yookaan aanaa kana bulchu uummata sana keessa namoota tokko harka qabatanii magaala irraan deemanii waan akka maallaqa gargaaraadha jedhanii uummata irraa qarshii 30-50 ta'u walitti qabuu isaanii agarree karam tokko achi jaalleewwan koo waliin ta'eetiin iyyata qabannee gara bulchiinsa aanaa dhaqne maaliif jarri kun tokkoffaa haamileen isaanii tuqamee jira qabeenya isaanii dhiisanii bahanii. Lubbuu isaaniitti deemuu isaanii hin tasgabboofne akkamittiin magaala keessa deemanii harka qabatanii waan kana kanattu. Kanaaf gabaa baanee ofii keenyaa kadhannee isaan akka dandamatan taasif naa jenneetu gaafanne. Kanaan booda jechuudha kan jiraachisaaniitu barree. Kanaan duuba hawaasa magaalaa dhaqnee dudubbisnee maal wayyaa osoo tola ooltummaa oolle maali hanneenya qabaa waan jedhu kana namoota wajjin walii gallee koree akka ijaaru goone akkasuma 16-20 taane. Kanaan duuba qaamni. Mootummaa kun inni duraan xiqqoo nu hubachuu dadhabee sun hojii keenya bifa gaariin waan arginu booda Korea kopi sahiti abu kot ini je, nita ka organ nita ya mafi lagi sujurai tu.
Tole, agama mautum mau jin hujat tani garum mau ada dure dan Korea kana tu sangkar kara jirajit cut.
Ye, nawata makan waktu ni.
Hal isani akami jadi insa gafat. Wan makis sadar banu gafat cut insodan ne. Nyata fi ufata yeroge sinuf imman har casati nugalati fatani. Waan keessa darban gaafachuun ittumaa'u isaan jeequta innaa laataa jenneet qarqaarsuma dhiheessu irratti fuulleffanne siinaan jedhe kumaan. Egaan ammaaf haala kanaan hawaasni fi bulchiinsi naannoo sanii qarqaarsa dhiheessatii fi jiraatus carraan Oromoota 78 magaalaa Gincii keessatti qubatanii jiranii kun maal ta'innaa maal yaaddanii jedheen namoota koree dhaaban keessaa obbo Kumaa gaafadhe.
Kurang aman itu, kayung Kenya ni jarang ni, cuma tasha tu ada dapat baca hunkuni. Ia berhunkuni berbaca sana tu, kencing bandora. Ambil ni jangan hidung gugera. Nampak tu, nampak umpat tu beras matu tu saya dah ni. Orang sana tu ada tu kanar ramu je. Anak gugera jawab nak jawab ni kau ni si. Umpat gawat deh ni, gawat lah macam tu tu. Gawat kat kita jadi walaupun tak ambil ramal nak, korek sana tu juga. Kan masa ramor ni macam jalan kanak. Kau ni tu punya. Karena si bukan cuma anak si bukan sama jalan orang itu. Yang rendah ni, macam tu kot bisa sana hobi si umpat ni mana jadinya kerja sana itu. Jiratan ya, kerja punya korek kalau jadi jero korek kalau untuk makan. Karena ramor hobi asma tu ramor kerja ni. Semua si pelanggan ni jaya si gari ya kat sini. Kat sini abdi sana si awi sana cara. Jarum mo yero sam barbarani ta kata sam barbarani ti wan mijasan lafajun jiru akmabe hile ti kala tu tiga lene ti le akma sakke ya kala le baba ti ti mati ko da ise turban da turban ti kuro ikan morin ni oli ga ti ga dirra umma ta magala ji ti wali ni amma ni ta harba ka dalle kala ya adda bare ti ne ama kuma ta kuma la magala ji ti duwa la maduwa ta ko fi warra wal sha kaban mana hoji kaban ko shi waye warra ta an ga alit kabne malaka Duran ini mata rafuneh perkataan mesti dapat lihat, wah tak kujen lagi ke sabau kajen. Demari tu umman ni, cara macam ni dalam macam cik subjeknya, umman ni jering ke ni, ala a jerawan tu esin. Isanya segera hikmat jesun kau menghawasan segera hikmat jesun kau menambah itu moga apa dur harbu, siapa lemah pak dalam macam dia mah, kosmat itu monupa dia mah.
Umar atas kuman, hali umman nurmo, walmagala ke sejur hamacar feraja.
Di sini pun macam ni awal kita lah. Kali nama dia dunia lagi rumit pun tu sahul kita lah. Atau si adopsi mata alu mana orang mukul itu jadi begini kan kesal tu. Adunia itu wan mula sen deh ni kerana kita ralu ini ambil lagi cah. Alawat itu kot awat cah. Jadi itu kot dekara itu kurang ramu minta gah wajib rasisun atka awa kerana bukti tapi dia kan hati je cukup tu. Atau abad eh. Jadi kalau kalau awak abad ini Iran ni, kalau kamu ni dia pun sendiri, kan jadi kamu akan sih awas nanti kalau Iran lakukan, orang Malaysia itu ini, nanti, apa sahaja ni kerjaku, beres sahaja ni kerjaku berbahaya. Jadi Allah sahaja nak kerjaku berbahaya. Sebab orang tu amala wal ganda u wal adi satu wal dihoratani, atau wal injiratun ganda ani, orang jadi kamu kerjaku berbahaya terpata.
Lakofsi Oromoota naannoo Somaalii Itoophiyaa jiraachaa turanii fi dirqamaan buqqifaman gara miliyoona walakkaa ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti beeksisuusaa yaadatamaa anis sagantaa kiyya kanumaanan xumura. Tigist Gammeeti nagahan.
Mataa oduu gabaabsee sanitti makbulchootii paartii MEADii fi Semaayaawwii jedhanitti miilotii isaanii uummata wal'abna naannoo Bunoo Beddelleeti baqa ta'e qarqaaruuf dhaqane jennaan bulchiinsi dhowwe bulchiinsi ammoo jedhe kun xalayaallee hin fidanne dhufaatiillee hin dhaamanne. Pirezidaantiin keenyaa Huruu Kenyaataa filannoo pirezidaantummaa mo'atee labsatee gammachuu jira. Itti gaafatamaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa ammoo tun waan filannoo jedhanii haasaanii miti uummati hiriir mormiitii qophaa'u malee jedhe. Kaameruun keessa sanyiin biyyi Jarmanii, Biriitish fi Faransaay humii hedduun ka durii achi baqatan baqaaf qophaa'uu jiran wal dhaabbatan fidee dhaabee tokkummaa mootummootaa ammoo jara kan qarqaaruuf kurfoo jira. Mataan oduu kanuma soraa rakkate.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lammaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15118. meter bandi digdami lama yookaan kilohertzii 13860 akkasumas meter bandi digdami shan yookaan kilohertzii 12140 irratti 12110 12130 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti dhufu.